Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Tautas pilnības ilgas savu ietvērumu atrod Dieva tēlā. Tikpat patiesi kā tas, ka Dievs radīs cilvēku, ir arī apgalvojums, ka cilvēks rada Dievu. Katra tauta rada Dievu priekšstatu pēc savas sejas. Dieva izskats, tēls, raksturs un dzīvesveids sevi ietver tautas laimes sapni. Kaulīms liecina par senajiem grieķiem, Valhalla par senajiem ģermāņiem, tā latviešu dieviņš par mūsu tautu. Un baltais dieviņš staigā tik savrup, viņš ir tik viens, ka tautas dziesmnieks savā vientiesīgajā valodā jautā, kur dieviņi tu paliksi, kad mēs visi nomirsim. Ne tev bērnu, ne tev radu, kas tev vecam maizdos? Tikai savrupībā un klusumā cilvēks saskars ar savu dievu un svētumu. Un ja cilvēkam pašam nav savas svētnīcas, savu svinamo dienu, savu noslēpumu, viņš zaudē cilvēciskās dzīves cieņu. Par svinamām dienām varbūt te varētu uzsvērt to, ka jau vecā derībā ne tik vien Dievs domāja, ka cilvēkam 6 dienas jāstrādā un vien atpūšās, bet pats Dievs radīja pasauli un pats atpūtās. Un man šķiet, ka ļoti vērtīga ir ebreju tradīcija ļoti šabat svinēšanu uzsvērt kā kaut ko nopietnu un nepieciešamu. Man jāatzīstās, ka es pat šajā ziņā bieži grēkoju, jo, ja es sāku, piemēram, rakstīt kādu vai rakstu vai grāmatas nodaļu, tad man ir tā, ka es rakstu, kamēr man vairs nav spēka, un tad es atpūšos, un es pat neskatos kalendarā, un nav starpība, kāda tā diena ir. Bet ir labi, ir sevišķi cilvēks, kam ir regulārs darbs, ir labi, ja viņš atvēl zinām un svētu laiku netik vien saskarē ar Dievu. Neticīgam tas varbūt ir grūtāk, tad vismaz saskarē pašam ar savu dvēseli, ar savu esmu, un atļauj sev vienu tiešām svinamu dienu un katrā ziņā piedalās svētku svinēšanā, jo tas atjauno garīgos un arī fiziskos spēkus.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.